فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Аллах Тағала босқа жаратпады. Күллі нәрсені қайтадан өзіне қарай жинайды Аллах Тағала қиямет күні. Сол жинаған күні Аллах Тағала айтады: «Әлбетте біз сұраққа тартамыз. Әлбетте біз жауап аламыз өздеріне елші жіберілген әрбір қауымды», дейді. Қараңыздар. Әрбір қауымдан жауап аламыз дейді біз. Ойлаңыз. Бара жатқан жағымыз не? Оған қоса ескерту қаттырақ болу үшін қараңыздар. Уаланас аляннар мусалин, жіберілген елшілерді де сұраққа тартамыз дейді. Жеткіздің бе деп қараңыздар. Бұл оңай шаруа емес, құрметті жамаат. Әрбір елшінің де міндеті оңай болмағанда, Алланың адығыл құлы болып жұмыс істеу жердің бетінде де, сосын оны біреулердің пысқырмауы. Сосын кейінгі замандарда да, мысалы өзіміз заманымызда сонда елшіні жібереді екен Алла Тағала, түні бойы тұрып жылайды екен біз үшін, сосын біз басқа нәрселерге ілеседі екенбіз. Не деген шүкірсіздік ол? Қараңыз, не деген әділетсіздік? Қай бетімізбен пайғамбарды сүйеміз деп айтамыз сосын? Оның сүйтісін бірісінде оның жаңағы айтқан өсиетін іздемейсің, оның Құранына қарамаймыз. Міне осындай өзімізді өзді алдап жүрген тақырыптар өте көп қазір. Соның бәрінен тазару керек та. Оның бәрінен тазартып орнымызға қойып береді Алла Тағала. Мына Құранға қарай біз құлақ салатын болсақ әрдайым. Міне біз барлығын сұраққа тартамыз дейді ей пайғамбар. Өздеріне елші жіберілген әрбір қауымдан да жауап аламыз. Сондай-ақ әрбір елшіні жіберілген елшіден де жауап аламыз дейді біз. Сосын біз сол сотта елшілер мен қауымның арасында сотты жасаған кезде дейді, біз сөйлейміз дейді әрбір нәрсені қараңыздар. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ, оларға қарсы дейді, біз біліммен сөйлейміз дейді. Міне қараңыздар, күллі нәрсені білем дейді Алла Тағала, мен біліммен сөйлейміз дейді оның бәрін. Бұл құрғақ ескерту емес, әр нәрсені біліммен сөйлейміз дейді. Түгел нәрсені білем деп тұр ғой сонда Алла Тағала. Күллі нәрсені білем дейді сендер жайлы. Сол біліммен сөйлейміз дейді. وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ, әрбір елші жіберіліп халқына жаңағы насихатты айтып атқан кезде халқының не кім жауап беріп отыр, кім жауап бермей жатыр, кім қарсы әрекет жасап отыр, осы нәрселердің бәрін болып жатқан кезде وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ дейді, біз ғайып емес едік дейді Алла Тағала, біз жоқ емес едік дейді. Ол оқиғалардың кезінде біз түгелін естіп көріп тұрмыз дейді Алла Тағала. Міне сол біліміммен әр нәрсені көруші, әр нәрсені білуші деген біліміммен сөйлеймін дейді саған қарсы, қараңыздар. Егер де бойсұнбағандардан болса адам. Міне осының бәрі ақиқат. Соқтан келесі аятында айтады: «Уәл-уәзну яума изинил хақ», ей адамдар, сөзсіз ол күні амалдарыңды таразылау хақ дейді, ол таразы қойылады дейді. Амалдарыңды таразыға салу хақ істейді ол. Күллі амалдарың әділетсіз болмас үшін көрдіңіз ба? Әр нәрсеге әділеттілікпен қаралады. Күллі нәрсені әке бөлшейміз дейді таразыңа. Жақсылықтар, жақсы амалдар салатын таразы. Жақсылық басса басты, баспаса некелес аятында айтады: «Фәмән сақулат мәуазинуху», сол күнгі таразы амалдарыңды таразылау хақ. Сол күнде кімнің жақсылықтары, мәуазин оқу деген сөзді тәпсіршілер таразы жаңағы жақсылықтарын айтады, жақсы амалдары, намазы, оразасы, зекеті, біреуге деген шыншылдығы, жетет амал деген. Соның бәрі салынған кезде тіпті жаңағы өзі не де айтады ғой, аузу биллахи мина шайтанир раджим, надау әлмауазин әлкистали яуми әлқияма дейді. Біз әмбия сүресінде Алла Тағала айтады, әділеттілік таразысын қиямет күні үшін қоямыз дейді. Фәлә тузләму нәфсун шәйә, ешбір жанға әділетсіздік жасалмайды дейді. Сосын қараңыздар, Ва ин кана мисқала хаббатин мин хардалин. Бир бидайдың дәніндей, салмағындай жақсылығы болса дейді адамның жасаған. Атайна биха, апкелеміз дейді. Қараңыз Алла Тағаланың қандай білімін қараңыз не үшін? Ана бидайдай. Оны ешкім көрмеген шығар. Бірақ Алланың көргені жеткілікті болғанда ғана. Сол кішкентай бидайдай салмақтағы амалында кеп таразыға саламыз деп тұр ғой. Көрдіңіз ба? Анас. Бұл дүниеде қазір жерде бір бидай жан жатса, біз бидай салмаймыз бұны. Бірақ ол қиямет күні жақсылық амал сондай көлемдегі. Ол сондай ғашық боласың оған. Одан артық нәрсе болмайды. Соны да әкеп саламыз дейді. Уакафа бина хасибин. Жеткіліктіміз дейді біз есепте. Соқтан сол амалдардың бәрі салған кезде фәмән сақулет мәуазинуху кімнің жақсылықтары ауыр тартса, зілдей болса дейді. Фәуләйкә хумул муфлихун. Міне бұлар құтылды, бұлар табысқа жетті, бұлар жеңді. Бақыт, бақыттылар деп отыр ғой Тағала. Бір сөзбен айтқанда бітті. Уәмән хуффат мәуазинуху. Ал кімнің жаңағы жақсылық амалдары салынатын таразысы салмақсыз қалса, жоқ мүлде, мүлде салмақ жоқ та. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Міне олар өздерінің өмірлерін, өздерінің еңбектерін, өздерінің күллі жаңағы кәсіп, еңбек, түгел нәрсесін заяға кетіргендер дейді. Түксіз келгендер дейді қияметке. Тақырға отырғандардың таразысында түк болмай қалады дейді. Неге олар тақыр болды деген кезде тағы Құранмен байланыстырады. Бима кану би аятина язлимун. Өйткені олар біздің мына Құрандағы аяттарымызға әділетсіздік жасады дейді. Мойындамады дейді мынаны. Керекті қылмады мұны. Ашпады да деген нәрселер. Оқымады мұны. Қарсы келді. Әділетсіздік күлі түрін жасады осы Құранға қарсы. Сол себептен олар қиямет күні түксіз келеді дейді.